Απλά αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά αλλά σταράτα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η Ούρσουλα Βον ντερ Λάιεν επανεξελέγει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δεύτερη πενταετή θητεία ύστερα από ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής ασπίδας αεράμινας βρίσκεται ανάμεσα στις προτάσεις της. Προσδοκίες αλλά και αψημαχίες για το 12% στις συντάξεις του 63ου έτος. Την παραχώρηση αυξήσεων ύστερα από 15 χρόνια ύψους 1,5% επί των βασικών μισθών προνοεί η συμφωνία που υπέγραψαν ο Υπουργός Οικονομικών και Συντεχνίας ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΗ. Επεισόδιο σημειώθηκε στην Κρίνη της Σμύρνης όταν η Δέσποινα Βανδύα ακύρωσε συναυλία της επειδή στο χώρο είχε αναρτηθεί τεράστια τουρκική σημαία καθώς και γιγαντοαφίσα του Ατατούρκ. Η Ούρσουλα Βον ντερ Λάιεν επανεξελέγει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δεύτερη πενταετία, ύστερα από ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί ήταν ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Καπαρής. Παναγιώτη, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα από το Στρασβούργο και το Ευρωκοινοβούλιο. Πανηγυρικά λοιπόν επανεξελέγει το απόγευμα στην Προεδρία της Κομισιόν για άλλα 5 χρόνια η Γερμανίδα Ούρσουλα Βον ντερ Λάιεν. Εξασφάλισε 401 θετικές ψήφους ευρωβουλευτών από σύνολο 707. Κατατάχθηκαν 384, ενώ αποχή τήρησαν 15 ευρωβουλευτές. Στηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, τους Φιλελεύθερους και τους Πράσινους. Αμέσως μετά, συνοδευόμενη από την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τη Ρομπέρτα Μέτσολα, προέβησε στις πρώτες της δηλώσεις. Συγκινημένη ευχαρίστηση για την ευρεία πλειοψηφία των δημοκρατικών δυνάμεων, το αποτέλεσμα τόνισε, μιλά από μόνο του. Ανέφερε ότι στόχος της είναι μια ισχυρή δημοκρατική Ευρώπη με ασφάλεια, ευημερία, ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και με κοινωνική δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες. Ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από τους ηγέτες των κρατών μελών να εισηγηθούν για τα χαρτοφυλάκια των επιτρόπων ένα άντρα και μια γυναίκα, εκτός και αν παραμείνουν οι σημερινοί. Στο κολέγιο των επιτρόπων θα είναι ίσως ο αριθμός των ανδρών και των γυναικών. Το πρωί μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου σε μια μακρά ομιλία ανακοίνωσε σειρά προτάσεων για την επόμενη πενταετία οι οποίες θεωρήθηκαν ικανές για το καθοριστικό θετικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι διανύουμε μια περίοδο άγχους και αβεβαιότητας. Ο κίνδυνος του πολέμου βρίσκεται στο κατόφλι μας. Μια ισχυρή Ευρώπη μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις. Ανακοίνωσε ότι θα προωθήσει ένα κοινό σύστημα αεράμινας για εξωτερικές απειλές, το οποίο θα αποτελεί και το σύμβολο της ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον πόλεμο στη Γάζα είπε ότι πρέπει να σταματήσει και πρέπει να προωθηθεί η λύση των δύο κρατών. Για την Ουκρανία και τον πόλεμο επεσήμανε θα συνεχίσουν να στηρίζουν την ανεξαρτησία της χώρας, καθώς επίσης και το λαό της. Επεσήμανε η κυρία Βον ντερ Λάιεν ότι πρέπει να προχωρήσει σε οριστική απεξάρτηση η Ευρώπη από τα ρωσικά καύσιμα. Ανακοίνωσε επενδύσεις στην γεωργία και την κτηνοτροφία. Για την πράσινη συμφωνία είπε ότι θα πρέπει να μειωθούν οι ρήποι κατά 90% μέχρι το 2040. Ανακοίνωσε και τρεις νέους επιτρόπους. Επίτροπο Άμυνας, Επίτροπο Μεσογείου και Επίτροπο για την Στέγαση. Οι πολίτες, τόνισε τέλος, επιλέγουν μια ισχυρή Ευρώπη και ας ενισχύσουμε και εμβαθύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ Παναγιώτη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο θέμα του πέναλτι του 12%. Το πρωί ο Γενικός Γραμματείας της ΣΕΚ είχε συνάντηση με την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συνέδριου Ανίτα Δημητρίου. Σχολίασε όλα όσα συμβαίνουν σε σχέση με το 12% και τις αποφάσεις. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο τον Γιώργο Αβράμου. Γιώργο, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστούλε. Σε και δυσίτα είπαν λοιπόν σε επίπεδο ηγεσιών για όλα τα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν το συνδικαλιστικό κίνημα. Χάραξη πολιτική αποφασίστηκε και για το 12% στις συντάξεις. Εχμές από σε κατά του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου για την πρότασή του για το πέναλτι του 12%. Κάλεσε μάλιστα το Υπουργείο Εργασίας να κάνει δεύτερες σκέψεις, ενώ η πρόεδρος του Δυσία Νίτα Δημητρίου επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξει συνένεση και συνέχιση του διαλόγου. Πρόσθεσε επίσης η κυρία Δημητρίου Χριστούδουλου ότι οι θέσεις της ΣΕΚ για το θέμα κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση, σημειώνοντας ότι αυτό που θα τεθεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων πρέπει να είναι εφαρμόσιμο και δίκαιο προς όλους. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, κάλεσε, όπως προείπα, το Υπουργείο Εργασίας να κάνει δεύτερες σκέψεις για το θέμα και να εισακούσει τις θέσεις των συντεχνιών. Άφησε χθες κατά του Υπουργού Εργασίας, λέγοντας ότι εδώ δεν είναι του τύπου αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Χαρακτήρισε ο κ. Μάτσας στην αυριανή συνάντηση του Υπουργού Εργασίας με τις συντεχνίες οικοδόμων πολύ κρίσιμη για το μέλλον της εργατικής ειρήνης στον τόπο, καθώς αύριο θα παραδοθεί η πρόταση του Γιάννη Παναγιώτου για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στον κλάδο. Για το 12%, όπως προείπα, κάλεσε τον Γιάννη Παναγιώτου να κάνει δεύτερες σκέψεις και να εισακούσει τις θέσεις των συντεχνιών. Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος του ΔΣΥ προανήγγειλε και νέα συνάντηση με την ηγεσία της ΣΕΚ τον Σεπτέμβριο. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις από τον Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ, τον κύριο Μάτσα, καθώς επίσης και από την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, την κυρία Ανίτα Δημητρίου. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
Η φράση που χρησιμοποιούσαμε επανειλημμένα ως ΣΕΚ ήταν ότι δεν μιλάμε για κατάργηση του 12%. Τελεία. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε μείωση του ορίου συνταξιοδότησης από το 65ο στο 63ο. Ναι. Άρα αυτό είναι δεδομένο και αυτονόητο. Ουδέποτε είπαμε κατάργηση. Είπαμε κάτι
λίγο πολύ μας είπε να μην ακούμε αυτά που λέτε δημοσίως, αλλά λαμβάνει ο ίδιος υπόψη αυτά που λέτε μέσα στο τραπέζι των συνομιλιών.
Νομίζω ότι είναι τουλάχιστον υποτιμητική αυτή η προσέγγιση. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν χάνονται τα επιχειρήματα, αρχίζει πλέον μια επικοινωνιακή προσέγγιση, η οποία αγγίζει τα όρια της αμετρολογίας. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχει κατανοήσει ο Υπουργός τι λέγαμε όλο αυτό το διάστημα. Προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Θέλετε οριζόντια να μειωθεί αυτό το 12% για όλους, χωρίς διακρίσεις?
Η συγκεκριμένη ρύθμιση στη βάση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής του 12% έγινε οριζόντια για όσους επέλεγαν να συνεξοδοτηθούν στο 63ο. Από τη στιγμή που η όποια ρύθμιση θα λειτουργεί στην βάση των αποκλήσεων ή των διακρίσεων, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται μια στρέβλωση στη φιλοσοφία της λειτουργίας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ζητούμενο είναι να συνεχιστεί ο διάλογος, να μπορέσουν να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν όλες οι προτάσεις για να βρούμε την καλύτερη δυνατή. Τα πράγματα είναι απλά. Ναι, μιλάμε για σταδιακή απάλληψη του 12% χωρίς να επηρεάζεται το όριο συνταξιοδότησης, χωρίς να επηρεάζεται η βιώσιμη ανάπτυξη του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αλλά διαφωνούμε έντονα με τη συγκεκριμένη πρόταση, γιατί...
Να μην βάλουμε ούτε μονάδες, ούτε χρόνια, ή να πάμε σε μια άλλη λογική και να πούμε κάποιοι αναγκαστικά αφυπηρετούν στο 63ο, γιατί είναι η φύση της εργασίας τέτοια.
Υπάρχουν πολλές παραλλαγές. Αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει εξαντλητικά να διαχειριστούμε το ζήτημα και να δούμε τις παραμέτρους οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν περισσότερο υποβοηθητικά.
Συζητήσαμε για το θέμα του 12%, το θέμα των ημερών. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει δυνατότητα στήριξης των συνταξιούχων μας χωρίς να επηρεάζεται η βιωσιμότητα του Ταμείου και βεβαίως με τρόπο που να είναι δίκαιο προς όλους. Άρα ακούσαμε τις εισηγήσεις της ΣΕΚ, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να συνεχιστεί ο κοινωνικός διάλογος. Και πρέπει να υπάρξει συνένεση ακριβώς για να οδηγηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι αυτό το οποίο αναμένουν οι πολίτες.
Βλέπετε ότι το Υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να παρακάμψει τους κοινωνικούς εταίρους?
Σε αυτό θα πρέπει να τοποθετηθεί το Υπουργείο. Δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω μόνο την αναγκαιότητα να υπάρξει συνένεση, συνέχεια του διαλόγου και η εισήγηση η οποία θα τεθεί, αντιλαμβάνομαι, και ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι εφαρμόσιμη και δίκαια προς όλους.
Την παραχώρηση αυξήσεων ύστερα από 15 χρόνια ύψους 1,5% επί των βασικών μισθών προνοεί η συμφωνία που υπέγραψαν ο Υπουργός Οικονομικών και Συντεχνίας ΣΕΚΠΕΟ και ΠΑΣΙΔΗ. Η συμφωνία είναι τριετούς διαρκείας και οι αυξήσεις θα ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Το ελάχιστο ποσό αύξησης που προνοεί η συμφωνία ανέρχεται στα 27,61 ευρώ το μήνα. Η τελευταία παραχώρηση γενικών αυξήσεων των βασικών μισθών των υπαλλήλων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ήταν την πρωτοχρονιά του 2009. Αλλάσουμε θέμα. Έχουμε συμφωνήσει με τους επαρχιακούς οργανισμούς ανάπτυξης να προχωρήσουμε σε διαβούλευση μέσα στις επόμενες εβδομάδες για το θέμα των πολεοδομικών αδειών, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Ο κ. Ιωάννου δήλωσε ότι η εκχώρηση από μέρους του της σχετικής αρμοδιότητας στους διευθυντές αδειοδότησης αποφασίστηκε λόγω των γνώσεων και της εμπειρίας που έχουν επί του θέματος οι διευθυντές. Ο κ. Ιωάννου σημείωσε επίσης ότι οι τεχνοκράτες υπόκεινται σε έλεγχο με πειθαρχικές και διοικητικές διαδικασίες, όπως επίσης υπόκεινται σε ποινές, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει με τους εκλεγμένους.
Ακόμα αντί να μεταφέρουμε την εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο ή ακόμα και στον Πρόεδρο, όπως αντιλαμβάνομαι, είναι απέτηση από κάποιο ή σε έναν άτομο, μεταφέρθηκε η εξουσία αυτή στους διευθυντές αδειοδότησης. Υπάρχει προσωπικό το οποίο ηγείται από κάποιον διευθυντή αδειοδότησης. Μεταφέρθηκε σε αυτό, δηλαδή όπως ήταν πριν στον επαρχιακό διευθυντή πολεοδομίας, μεταφέρθηκε στον διευθυντή πολεοδομίας της Λεμεσού, της Λευκοσίας, της Λάρνακας, της Πάφου και του καθεξής, τους πέντε οργανισμούς. Ο στόχος είναι διότι οι τεχνοκράτες αυτοί είναι γνώστες των διαδικασιών και των προνοιών των νομοθεσιών, εφαρμόζονται στην αδειοδότηση, έχουν μακροχρόνια μπήρα, ενώ αντίθετα οι πρόεδροι και τα συμβούλια των ΕΟΑ εκλεγήκαν χωρίς. Φυσικά αναπαιτείται να έχουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, δεν ήταν απαραίτητη ή την εμπειρία, για να ασκούν σωστών πολεοδομικών ελεγχών και κρίθηκε τουλάχιστον στο παροστάδιο να μην εκχωρηθούν οι εξουσίες στα εκλεγμένα πρόσωπα. Επίσης, κρίναμε αυτό που
γιατί στο παρόν στάδιο, αν είναι σωστό τώρα, γιατί αργότερα μπορεί να αλλάξει.
Τα πάντα αξιολογούνται. Είδαμε να αποφάσει
από είναι πολύ έντονη η αντίδραση από τους περιφερειάρχες και από τους ΕΟΑ.
Σύσσωμη αντίδραση. Σας αναφέρνω τους λόγους, ο καθένας σας
και
κρίνει.
Πήραν και υπάρχει και γύρουν και νομικό ζήτημα, ερμηνείας του νόμου.
Δεν υπάρχει νομικό ζήτημα. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε κατόπιν συμβουλής και τοποθέτησης της νομικής υπηρεσίας. Επίσης, κρίθηκε ότι η διακριτική ευχαίρεια αυτών που αναφέρα προηγουμένως, που προβλέπεται στον νόμο για την άσκηση της αρμοδιότητας της αδειοδότησης της ανάπτυξης, πρέπει να παραμείνει στους τεχνοκράτες. Για τον απλούστατο λόγο, οι τεχνοκράτες, εκτός του ότι έχουν την εμπειρία και το καθεξής, υπόκεινται σε διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες.
Επεισόδιο σημειώθηκε στην Κρίνη της Σμύρνης όταν η Δέσποινα Βανδία κύρωσε συναυλία της επειδή στο χώρο είχε αναρτηθεί τεράστια τουρκική σημαία καθώς και γιγαντοαφίσα του Ατατούρκ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή από την Κωνσταντινούπολη την Άννα την Ανδρέου. Άννα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα από την Κωνσταντινούπολη και μάλιστα να πούμε ότι Χριστόλουδλε οι αντιδράσεις συνεχίζονται στην Τουρκία. Και είχαμε πριν από λίγο τον διάσημο τραγουδιστή της Τουρκίας, τον Σαντάλ, Μουσταφά Σαντάλ, ο οποίος με ανάρτηση του στα social media απευθύνεται στην Δέσποινα Βανδί και της λέει: «Αγαπητή Δέσποινα, ο Ατατούρκ είναι η κόκκινη γραμμή μας. Ο άνθρωπος που θα βγάλει τη σημαία και τον Ατατούρκ από τη σκηνή δεν έχει γεννηθεί ακόμη». Και μάλιστα ο Μουσταφά Σαντάλ ανακοίνωσε ότι την έκανε unfollow από τα social media και της είπε ότι τελείωσε η πολυετής φιλία τους. Διαμάχη υπήρξε επίσης και μεταξύ της βουλευτή του ΑΚΕΠΕ και της δημάρχου του Τσεσμέ, που ο βουλευτής είπε στη δήμαρχο: «Αν ρωτούσατε ακόμα και το σκύλο μου, θα σας έλεγε ότι δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθεί κανένας καλλιτέχνης από τη βραδιά δωρεά, που ήταν δωρεά, που διοργανώνεται από το τουρκικό εκπαιδευτικό ίδρυμα». Αλλά της είπε: «Πρώτα δώσατε σκηνή σε αυτούς που επιτέθηκαν στις εθνικές μας αξίες και μετά ασπαστήκατε τον ηρωισμό και τραγουδήσατε ύμνους». Η ίδια η Ντενιζλή, η δήμαρχος, απαντώντας στον Βαράν, του είπε ότι ο σκύλος της δεν μιλάει καταρχήν, Ωστόσο, δεν είναι σίγουρη αν έχει την ίδια λογική με τον ίδιο τον βουλευτή. Και έχει ξεκινήσει μια τέτοια διαμάχη και υπάρχουν και πάρα πολλές αντιδράσεις στα social media προσβλητικές εναντίον της Δέσποινας Βανδύ, να πούμε, και να υπενθυμίσουμε ότι χθες το βράδυ η ίδια η δήμαρχος Τσεσμέ είχε βγει στη σκηνή μετά που έφυγε η Δέσποινα Βανδύ και είπε ότι ότι δεν αξίζει καν να τη γιουχαίζετε, είπε στον κόσμο, μην κουράζετε ούτε καν την ανάσα σας για μια τέτοια κυρία, και μάλιστα την κάλεσε να φύγει από την χώρα με ηρεμία και με γαλήνη, όπως είπε, ενώ είπε ότι ντρέπεται για αυτή την κυρία. Πάντως φαίνεται ότι θα κρατήσει πολύ αυτό το θέμα
στον
τουρκικό τύπο και οι αντιδράσεις ακόμα συνεχίζονται.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννα. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες πόσο θα συνεχιστούν και σε ποιο βαθμό είναι όλες οι αντιδράσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πίσω εδώ στα δικά μας, 20 χρόνια εφαρμογής κοινής αγροτικής πολιτικής. Το ρεπορτάζ έχει σε ένα φωσικλείο Υπουργού. Κλείο, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε. Τον 20ετή απολογισμό και τα προσεχή σχέδια για το 2024 του Υπουργείου Γεωργίας για την κοινή αγροτική πολιτική παρουσίασε το πρωί η Μαρία Παναγιώτου. Σύμφωνα με την κυρία Παναγιώτου, τέλος του μήνα, την 31η Ιουλίου, θα αρχίσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το μικρό επενδυτικό σχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας προς ενίσχυση του πρωτογενούς και αγροτικού τομέα. Σύμφωνα με την Υπουργό, το Υπουργείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτουν 10 εκατομμύρια ευρώ σε 7 προτεραιότητες και περιλαμβάνουν ποσοστό ενίσχυσης του αγροτικού τομέα 80%. Τα διαθέσιμα ποσά προς τους γεωργούς αρχίζουν για πρώτη φορά από χαμηλό ποσό 5.000 ευρώ και δύναται να φτάσουν μέχρι και τις 80.000 ευρώ. Η Υπουργός ανέφερε ότι αυτό θα αποτελέσει και την αρχή για το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο του Υπουργείου, επισημένοντας ότι υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης ύψους 454 εκατομμυρίων ευρώ για την προγραμματική περίοδο 2023-2027. Και πρόσθεσε ότι σκοπός αυτών των έργων είναι οι γεωργοί να τοποθετήσουν υποδομές και να χρησιμοποιήσουν τη νέα τεχνολογία ώστε να μπορέσει να σταματήσει η επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης και να γίνει πιο βιώσιμος ο πρωτογενής τομέας. Η κυρία Παναγιώτου επεσήμανε ότι για πρώτη φορά αναμένεται να προκηρυχθεί μέτρο το οποίο στοχεύει στη μείωση του κόστους ενέργειας για την άντληση νερού από αρδευτικά τμήματα συνδέσμους, καθώς και για αγορά χρηματιστών από συμπλέγματα κοινοτήτων που γειτνιάζουν μεταξικές περιοχές. Χριστόδουλε.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλειό. Καλή ξεκούραση. Γεια σου. Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα έχει δηλώσει η Υπουργός Γεωργίας.
Έχουμε δρόμο να διανύσουμε ακόμα, αλλά είμαστε εδώ με νέα σχέδια για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους αγρότες και τις αγρότησές μας. Σήμερα, με αφορμή τα 20 χρόνια της ΚΑΠ, εξαγγέλουμε και το μικρό επενδυτικό, όπως είναι γνωστό στους γεωργούς μας, το οποίο θα εξαγγελθεί στο τέλος του μήνα, 31 Ιουλίου, με ένα φάκελο 10 εκατομμυρίων ευρώ, όπου θα δώσει στους αγρότες και τις αγρότησες να κάνουν επενδύσεις μέχρι 80.000 ευρώ σε υποδομές και σε μια σειρά από άλλα έξυπνα αρδευτικά συστήματα, εργαλεία που θα αφορούν τους εγωπροβατοτρόφους και όλα εκείνα τα οποία χρειάζονται για να μας πάρουν στο μεγάλο επενδυτικό που θα εξαγγείλουμε το φθινόπωρο, όπου όλα αυτά ουσιαστικά δείχνουν και τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει. Ο στόχος μας είναι να αποκτήσουν υποδομές για να μπορούν να έχουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό που αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε απεξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες, βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής και αύξηση της παραγωγής γενικότερα.
Λοιπόν, αλλάσουμε θέμα. Προβλήματα που αντιμετωπίζουν παιδιά αγνοωμένων της Κυπριακής τραγωδίας και διάφορα αιτήματά τους τέθηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος έδωσε οδηγίες να προωθηθούν στα αρμόδια Υπουργεία για να υπάρξει θετική αντιμετώπιση. Το ρεπορτάζ έχει συνάδελφος η Χρυσταλλα Ολυμπίου, την οποία έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή. Χρυσταλλα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Η ομάδα πρωτοβουλίας συζύγων και τέκνων αγνοωμένων συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, φορώντας μαύρες φανέλες, στις οποίες αναγραφόταν ο αριθμός 1619, όσοι δηλαδή και οι αγνοούμενοι της Κυπριακής τραγωδίας. Να πούμε ότι την συγκεκριμένη φανέλα την δώρισαν και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον ίδιο να σημειώνει πως μεγαλώσαμε όλοι με αυτό τον αριθμό. Κάνει επίσης την διαπίστωση ότι είναι στην ηλικία του τα παιδιά των αγνοωμένων και ακόμα πιο μεγάλα. Στη συνάντηση ήταν φυσικά παρούσα και η επικεφαλής ανθρωπιστικών θεμάτων, κυρία Άννα Αριστοτέλους. Μετά το πέρας της συνάντησης δήλωσε πως πρώτη φορά η πολιτεία, ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντικρίζει αυτά τα παιδιά σε αυτή τη διάσταση. Από την πρώτη στιγμή σημείωσε, στηρίξαμε και αναδείξαμε αυτά τα παιδιά, έχοντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Όπως είπε ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα εξεταστούν με κάθε σοβαρότητα όλα τα αιτήματά τους από την πολιτεία, τόσο η οικονομική όσο και η ψυχολογική στήριξή τους, που είναι πολύ σημαντική. Η πολιτεία αντιμετωπίζει αυτά τα παιδιά ως ήρωες, είπε η κυρία Αριστοτέλους. Η πρόεδρος της ομάδας πρωτοβουλίας, κυρία Δεσπίνα Γρηγορίου, δήλωσε πως σήμερα για πρώτη φορά το κράτος αντιμετώπισε κατά πρόσωπο την τραγωδία του 1974, τα παιδιά των αγνοωμένων. Σημείωσε πως συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυρία Αριστοτέλους, απίστησε έτσι μια έκκληση προς όλα τα παιδιά των αγνοωμένων που δεν έχουν ακόμη δηλώσει τα στοιχεία τους να το κάνουν στο γραφείο της Επικεφαλής Ανθρωπιστικών Θεμάτων, είτε στην ίδια την ομάδα πρωτοβουλίας. Να σημειώσουμε εδώ, Χριστόδουλε, ότι μέχρι και σήμερα, 50 χρόνια μετά, δεν υπάρχει ένα μητρό που να είναι καταγεγραμμένα τα παιδιά των αγνωμένων. Σε αυτόν τον πρόχειρο κατάλογο έχουν εντοπιστεί περίπου 400 παιδιά.
Ευχαριστούμε πολύ, Χριστάλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αλλάζουμε θέμα, πάμε και στα καιρικά και σήμερα καύσωνας. Έχουμε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία τον κύριο Ανδρέα Χρυσάτου. Κύριε Χρυσάτου, καλώς σας απόγευμα.
Απόγευμα.
Πάλι χτύπησε κόκκινο, δεν ξέρω τι... Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ποια είναι η θερμοκρασία?
Αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό η θερμοκρασία είναι στους 35,6 βαθμούς, δηλαδή 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παράλια η θερμοκρασία είναι από τους 30 μέχρι τους 34-35 βαθμούς Κελσίου. Συγγνώμη, μέχρι τους 33-34 βαθμούς Κελσίου. Στη Λεμεσό, ενδεικτικά αν θέλετε τιμές, στη Λεμεσό
ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα.
Στους 32 βαθμούς. Στην Πάφο μας κοντά στους 30 βαθμούς. Στη Λάρνακα ξανά κοντά στους 32 βαθμούς. Ενώ στα ανατολικά στην Αμόγωστο κοντά στους 33 βαθμούς. Ενώ στα ψηλότερα μας ορεινά, ενώ έχουμε αγγίξει τους 31 βαθμούς σήμερα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι έχει εκδοθεί και την υποειδοποίηση και για αύριο για 42 βαθμούς αναμένεται. Στους 42 βαθμούς αναμένεται να αγγίξει ο υδράργυρος και για τα παιδινά μας τμήματα, ενώ στους 32 βαθμούς στα ψηλότερά μας ορεινά. Είναι η προειδοποίηση την οποία είχαμε και σήμερα, ανανεώθηκε και για αύριο, άρα και για αύριο αυτός ο θερμικός φόρτος παραμένει στην περιοχή, ιδιαίτερη θερμική επιβάρυνση για το κοινό. Η υγρασία, να πούμε ότι ιδιαίτερα στις παράλληλες περιοχές είναι ιδιαίτερα αυξημένη, κοντά στο 60-70% η σχετική υγρασία.
Πάρα
πιο
πολύ.
Κάτω, ακριβώς, πιο κάτω η υγρασία για τα παιδινά μας τμήματα. Ενδεικτικά, να πούμε ότι στις παράλληλες περιοχές είμαστε κοντά στο 60-70%. Στο εσωτερικό είμαστε κοντά στο 30-40% η υγρασία.
Τουλάχιστον το κινητό μου αυτή τη στιγμή δείχνει για υγρασία 34, που για Λευκωσία δεν είναι και λίγο, έτσι?
Για Λευκωσία δεν είναι λίγο. Εννοείται ότι οι παράλληλες περιοχές έχουν ιδιαίτερα αυξημένη την υγρασία. Ιδιαίτερα αυτό το απόγευμα, Τονίζουμε απλά για πληροφοριακά για τον κόσμο ότι η υγρασία έχει τις μέγιστες τις τιμές και τις πρωινές ώρες αλλά και αργά το απόγευμα. Αυτές τις ώρες δηλαδή έχουμε ιδιαίτερη αυξημένη υγρασία. Η θερμική επιβάρηση, τονίζω, θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη και για αύριο αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Οπότε περιμένουμε να ανανεωθούν οι προειδοποιήσεις και για τις επόμενες ημέρες. Αν κρυθεί απαραίτητο, επειδή διαφαίνεται μια μικρή άνοδος, σχετική μικρή άνοδος για τις επόμενες ημέρες, εάν κριθεί απαραίτητο να αναβαθμιστεί η προειδοποίηση σε πορτοκαλί, θα γίνει αυτή η ανακοίνωση, θα προειδοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες αλλά και το κοινό. Γι' αυτό καλούμε και το κοινό να είναι ιδιαίτερα ενήμερο στα δελτία του τμήματος αλλά και στις προειδοποιήσεις.
Και όταν λέμε πορτοκαλί, εννοούμε από τους 44.
43 βαθμούς και πάνω αγγίζουμε το όριο της πορτοκαλί προειδοποίησης, 45 βαθμούς και πάνω αγγίζουμε το όριο της κόκκινης προειδοποίησης. Προς το παρόν, σήμερα και αύριο ο χρωματισμός μας είναι στο κίτρινο. Αν κριθεί απαραίτητο για οποιαδήποτε αναβάθμιση τις επόμενες ημέρες θα γίνει. Ιδιαίτερη όμως προσοχή, διότι σε συνδυασμό με τις ψηλές θερμοκρασίες και τις υψηλές σχετικές υγρασίες, ιδιαίτερα σε αρκετές περιοχές στα παράλια, αγγίζουμε τα όρια του σοβαρού καύσωνα. Ο δείχτης δυσφορίας αγγίζει τα όρια του σοβαρού καύσωνα. Άρα, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και στις προειδοποιήσεις και στις ενημερώσεις των δελτίων.
Και πολύ καλά κάνετε και το τονίζετε, κύριε Χρυσάθου. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο για την υγεία μας, αλλά και γενικότερα και για τις πυρκαγιές και για τα πάντα.
Ακριβώς.
Θα τα ξαναπούμε και αύριο, να δούμε τι θα μας επιφυλάξουν και οι επόμενες μέρες. Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας.
Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
Και ερχόμαστε εδώ στα δικά μας, το ΡΙΚ, από την αρχή της χρονιάς αυτής, διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια από το πρωτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Έλενα Σταύρου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ. Αγαπητή Έλενα, καλώς σου απόγευμα.
Καλησπέρα.
Ακόμη και χθες το βράδυ είχαμε μια εκδήλωση, θα μας τα πείτε όλα εσείς καλύτερα. Τιμά, αν θέλετε, με αυτόν τον τρόπο το ΡΙΚ και ενημερώνει και επιμορφώνει μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις.
Θα ήθελα να θέσω για σκοπούς συζήτησης το ερώτημα τι σηματοδοτεί αυτή η εκστρατεία εκδηλώσεων του ΡΙΚ με ειδικά προγράμματα με τη συμπλήρωση των 50 χρόνων του μισού αιώνα από την εκδήλωση, από την πραγματοποίηση του δίδυμου εγκλήματος, του ξενοκίνητου προδοτικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Και επίσης να ρωτηθούμε όλοι, έπρεπε το ΡΙΚ να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Η απάντηση είναι ναι, οπωσδήποτε, γιατί το ΡΙΚ αποτελεί μέρος των πολιτών. Είναι η καθημερινότητα των πολιτών, μαζί μεγάλωσαν, μαζί περπάτησαν, μαζί πορεύθηκαν σε όλη τούτη τη διαδικασία. Εγώ από τον καιρό που ήμουνα πολύ μικρή έως τώρα, και το έχω δηλώσει ότι ανήκω στη γενιά που έζησε τα τραγικά γεγονότα του 1974, θυμάμαι το ΡΙΚ να είναι η παρέα μου. Αυτή η εκστρατεία εκδηλώσεων λοιπόν έχει στόχο να αφυπνίσει το λαό, να επαναεπικαιροποιήσει το Κυπριακό, να γίνει μια επανεκκίνηση σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει για να έχουμε επιτέλους μια ειρηνική, λειτουργική, βιώσιμη, δίκαιη λύση. Να μπορέσουμε να ελευθερωθούμε, να επιστρέψουμε πίσω στα σπίτια μας. Το ΡΙΚ λοιπόν συμμετέχει σε όλη αυτή την αφύπνιση, την επανεκκίνηση, ακριβώς για να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία των πολιτών ότι επιτέλους μετά από μισό αιώνα πρέπει να γίνει κάτι για το Κυπριακό. Με ειδικά λοιπόν αφιερώματα, με ειδικές εκπομπές, με ειδικές δράσεις, κορυφαία η χθεσινή συναυλία που έγινε συνειρμικά, θα το τονίσω, στην πλατεία Ειρήνη, στο συνοικισμό Αγίου Ελευθερίου.
Και ο χώρος.
Και ο χώρος.
Όταν λέμε συνοικισμός, νομίζω παραπέμπει.
Εκεί που φιλοξενήθηκαν πρόσφυγες, και είναι γνωστό ότι Το 1974 είχαμε 200.000 πρόσφυγες, 1.619 αγνοούμενους, 800 διασύσεις γυναίκες. Ήταν συγκλονιστική αριθμή, 6.000 νεκρούς. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα αυτού του προδοτικού πραξικοπήματος. Δεν έχω και λόγια να το χαρακτηρίσω. Είμαι πάντοτε γεμίζω θυμό από αυτό το άνανδρο πραξικόπημα και τις συνέπειές του. Χθες λοιπόν στα Λατσιά, γιατί συνδιοργανωτής ήταν ο Δήμος Λατσιών Γερίου μαζί με το ΡΙΚ, ο κόσμος εκεί όλος που ήταν, οφείλω να το τονίσω, ασφιχτικά γεμάτος, γέμισε ακριβώς με αυτή την αγανάκτηση και με αυτό το αίτημα να γίνει κάτι επιτέλους, να επιληθεί το Κυπριακό. Αρκετά αντέξαμε μισό αιώνα, θέλουμε επιτέλους και τη λευτεριά μας και την επιστροφή στα σπίτια μας. Βλέπετε, ο λαός θέλει, θέλει την κινητήρια δύναμη και θέλει τους ανθρώπους που θα μπορέσουν να κάνουν κάτι για να έρθει επιτέλους μια λύση. Αυτό το εισπράξαμε όλοι όσοι βρισκόμαστε εκεί, γιατί στη συνέχεια ο κόσμος ήρθε και μίλησε μαζί μας, συνομίλησε, ακούγοντας τις ομιλίες μας, ακούγοντας τις παρεμβάσεις μας. Το ΡΙΚ ο κόσμος το αγκαλιάζει, το αγαπά, γιατί όπως τονίστηκε, το ΡΙΚ πρωτοστάτησε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις της ζωής τους, ήταν μαζί τους σε όλους τους αγώνες, αν και το 1974, την 15η Ιουλίου, είναι γνωστό ότι επιχειρήθηκε να αμαυρωθεί ο ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με τους πραξικοπηματίες να εισβάλλουν εκεί και να διατάσσουν τους δημοσιογράφους και τους εκφωνητές να πούν την ψευδή είδηση ότι δήθεν ο Μακάριος ήταν νεκρός. Παρόλα αυτά χρησιμοποίησαν τα μικρόφωνα και όχι τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι 5 μέρες μετά, με την εισβολή της Τουρκίας, αμέσως έδρασαν, πήραν το ρόλο, έκαναν έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση στους πολίτες και διαδραμάτισαν ένα πολύ σοβαρό και καθοριστικό ρόλο για τον λαό. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να με ρωτήσεις.
Όχι, όχι, τα λες έτσι και είπα να μην σε διακόψω.
Ναι. Λοιπόν, το ΡΙΚ οριστικά και αμετάκλητα, ναι, έπρεπε να μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ως δημόσια ραδιοτηλεόραση, επαναλαμβάνω, είναι μέρος της ζωής των πολιτών. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις. Ξεκίνησαν αυτές οι δράσεις από το τέλη Φεβρουαρίου με μια ενημερωτική δημοσιογραφική διάσκεψη και 6 μέρες μετά, 6 Μαρτίου αν θυμάμαι καλά, έγινε και η απονομή προς την Χαρίτα Μάντολες, σύμβολο των γυναικών και της υπόθεσης αγνοούμενη. Ακολούθησαν και άλλες δράσεις και ιστορικ με εκδηλώσεις διάφορες. Έχω πει ήδη ότι μια εκ των κορυφαίων ήταν η χθεσινή συναυλία μνήμης και τιμής προς τους ηρωικούς νεκρούς μας. Και δεν παραλείπω να αναφερθώ και στην άλλη μια κορυφαία που έγινε στην Αθήνα και που αφορούσε στην προβολή της ταινίας για του ντοκιμαντέρ, με συγχωρείς Χριστόδουλε, της ΟΥΜΦΙΚΙΠ, μέσα στο πλαίσιο διεθνοποίησης κιόλας του Κυπριακού. Το ντοκιμαντέρ αυτό που σχολιάστηκε πάρα πολύ και ιδιαίτερα από τους νέους για το ρόλο της ΟΥΝΦΙΚΙΠ στην Κύπρο στα 60 χρόνια προσφοράς προς τους Κυπρίους της ΟΥΝΦΙΚΙΠ. Αυτή η προβολή είχε γίνει πριν από 2 μήνες, μέσα στον Απρίλιο, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βεβαίως να τονίσω ότι θα είναι πάμπολες οι επαιτειακές ραδιοφωνικές εκπομπές με αναφορές από ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα του τραγικού Ιούλη του 1974, με αποκορύφωμα, το τονίζω αυτό, του δημοσιογράφου μας, του Παύλου Παύλου, ο οποίος κάθε Σάββατο την ώρα που γινόταν η εκπομπή στις 12 με 2, μια εκπομπή που έβγαινε κόσμος και γινόταν
πρόσωπο με κόσμο, ακριβώς.
Ναι, συζητήσεις τώρα πλέον καταλαμβάνει την θέση αυτή ο Παύλος Παύλου μαζί με την Κατερίνα Μιλιώτη που αναφέρονται σε αυτά τα τραγικά γεγονότα. Ο τίτλος είναι «Μνήμης κατάθεσης» και τονίζω ξανά Σάββατο από τις 12 έως τις 2 μέχρι τα μέσα Αυγούστου.
Είναι έξι στο σύνολο.
Μάλιστα. Θα ακολουθήσουν, επαναλαμβάνω, και άλλες πολλές εκδηλώσεις. Ήδη η τηλεόραση έχει μεγάλα αφιερώματα σε διάφορες έρευνες που γίνονται και έχουμε παρακολουθήσει. Έχουμε ανθρώπους που κλαίνε μπροστά στις κάμερες αφηγούμενοι, τα δεινά που έζησαν όταν ήταν εχμάλωτοι, όταν είχαν συλληφθεί και είχαν εχμαλωτιστεί στην Τουρκία. Πάρα πολλά συγκλονιστικά γεγονότα, σειρές, να αναφερθώ και στη σειρά η οποία θα είναι μια ιστορική σειρά και θα αρχίσει, αν σωστά είμαι ενημερωμένη, αρχές Οκτωβρίου, με την έναρξη τέλος πάντων του νέου προγράμματος «Σημάρι και Αλμύρα», 14 επεισόδια. Και βεβαίως οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν με διάφορους τρόπους όπως ήδη έχω πει.
Μάλιστα. Και θα συνεχιστούν και διάφορες και τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές έρευνες που έχουν να κάνουν και με το 74, που έχουν να κάνουν και με το πραξικόπημα και με την εισβολή. Γιατί πάνω σε όλα αυτά τα πολύ σωστά όπως μας τα έχεις πει, πρέπει να ψάξουμε πίσω από τις κλειστές πόρτες πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
Ναι, βεβαίως. Αυτό που καίει τον κόσμο, και επειδή χθες ήμουν μία εκ των ομιλητών, είχε μιλήσει ο Υπουργός Εσωτερικών καθώς και ο Δήμαρχος Λατσιών Γερίου. Ανάμεσα σε αυτά που ένιωσα την ανάγκη να πω απευθυνόμενη στον κόσμο που ήταν εκεί είναι ότι με τη συμπλήρωση μισού αιώνα από το διπλό έγκλημα της ΕΟΚΑ Β προβάλλει επιτακτικά η απέτηση της τιμωρίας των ενόχων, των προτεργατών αυτού του τερατώδους εγκλήματος. Και οι άνθρωποι, Χριστόδουλε, μας πλησίασαν και μας είπαν ότι χρειάζεται να γίνει αυτή η κάθαρση, αν θέλεις, γιατί θα πρέπει επιτέλους να καθαρίσει αυτή η ατμόσφαιρα και να πορευτούμε προς την επίλυση του Κυπριακού.
Θα τα λέμε και θα τα επαναλαμβάνουμε πάρα πολλές φορές όλα αυτά που παρουσιάζει το ΡΙΚ. Να πούμε και να το ξανατονίσουμε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Ελένα, είναι όλα αυτά και βοηθά σε αυτήν την προσπάθεια και το πλούσιο αρχείο που έχει το ΡΙΚ, ένα θησαυρό.
Το ΡΙΚ διαθέτει, πρέπει να τονιστεί ξανά, ένα θησαυροφυλάκιο για την ιστορία του τόπου. Το αρχείο του ΡΙΚ έχει καταγράψει όλο το σύγχρονο δράμα της κυπριακής ιστορίας μας. Έχουμε και αποκάλυψε και προχθές το Δελτίο Ειδήσεων σκηνές και ντοκουμέντα. Θα αποκαλύψει και το Σάββατο η μέρα της εισβολής. Δηλαδή αυτό το θησαυροφυλάκιο έχει τόσα πολλά ντοκουμέντα, έχει τόσα πολλά να πει και να δείξει στον κόσμο που πραγματικά πρέπει να αισθανόμαστε και περήφανοι που διαθέτουμε τόσο πλούσιο αρχείο, αλλά και ταυτόχρονα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί αυτό ανήκει στην ιστορία του
Σωστό.
Τόπου. Θέλω επίσης να τονίσω
και κλείνουμε με αυτό, ναι.
Ναι, ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση, επιτελώντας τη διατεταγμένη αποστολή, όπως τόνισα και νωρίτερα, κράτησε άσβεστη τη μνήμη των κατεχομένων μας, κράτησε αναμένη τη φλόγα του πόθου και του αγώνα για επιστροφή και δικαίωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, επετέλεσε και επιτελεί αυτό το ρόλο. Πρέπει να το τονίζουμε, γιατί ο ρόλος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης μέσα από αυτή την προσφορά της προς τον κόσμο είναι πάρα πολύ σημαντικός και προς τη νέα γενιά, που τα παιδιά πρέπει να μάθουν έστω και μέσα από τις εικόνες, έστω μέσα από τα ντοκιμαντέρ, τους τόπους των προγόνων τους, των παππούδων τους, των γονιών τους. Η Κύπρος είναι ελληνική και το λέει η Χαρίτα Μάντολες και με αυτό έκλεισε χθες και η εκδήλωση από το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ που ετοίμασε ο συνάδελφός μας ο Γιάννης Νικολάου. Πρέπει όλοι να αγωνιστούμε. Είναι η ώρα να επαναδιεκδικήσουμε.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Χριστόδηλη.
Αυτό ήταν το σερβίτσιο από τη μαμά.
Ούψ, ατύχημα, πεθερούλα.
Το καυγαδάκι ξέφυγε λιγάκι. Πολυασφαλιστήριο Home Shield από την Trust. Ίσως τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Προσαρμόζονται στο δικό σας προφίλ και καλύπτουν όλα τα οικιακά ατυχήματα.
Ω, η μάνα μου.
Ή σχεδόν όλα. Home Shield από την Trust Insurance.
Στιγμές στα σπορ.
Και εδώ πανέτοιμος όπως πάντα είναι ο συναδελφός ο Γιώργος Μελετίου. Γιώργο, καλώς σας απόγευμα.
Καλησπέρα, Χριστόδουλε.
Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
Ένα θαύμα ψάχνει η Πάφο στη σημερινή αναμέτρηση με την Elfsborg για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa Link. Ο αγώνας αρχίζει στις 7. Στον πρώτο αγώνα οι Σουηδοί είχαν επικρατήσει με 3-0 και έχουν το πάνω χέρι για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η Πάφος χρειάζεται να κάνει τεράστια υπέρβαση για να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα, ενώ έχει να διαχειριστεί και τις απουσίες των Μελούσο που είναι τιμωρημένος και του Κβίτα που είναι εκτός ομάδος μέχρι νεοτέρας. Στην διάσκεψη τύπου, ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το σκορ δεν αφήνει πολλές ελπίδες, αλλά θα τα δώσουν όλα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να αναφέρουμε και την ενδεκάδα της Πάφου: Ιβουσιτς, Κορέα, Γκολτάρ, Ναμ, Πιλέας, Ντρακομίρ, Πελάζιο, Μπρούνο, Ζάζα, Ντάνκοβιτς και Ζάιρο. Στα μεταγραφικά, η Πάφος ανακοίνωσε την απόκτηση του Πέπε από τον Ολυμπιακό Πειραιός. Έτσι, ο Πορτογάλος μέσος θα ριζώσει στην Πάφο για τα καλά. Σε μια άλλη εξέλιξη, η Πάφος είναι σε επαφές με τον Τέρικ Λουκάσεν. Πρόκειται για Ολλανδό κεντρικό αμυντικό που την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στη Μακάμπι Τελαβίβ. Ισόπαλο 0-0 έληξε το χθεσινό φιλικό ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ, παιχνίδι που αποτέλεσε την πρόβα Τζενεράλε εν όψει των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων και των δύο ομάδων. Μέτριος ο αγώνας στο πρώτο μέρος, καλύτερος στο δεύτερο, με την ΑΕΚ να είναι ελαφρώς καλύτερη. Ανησυχία προκύπτει στον ΑΠΟΕΛ, μιας και αποχώρησε τραυματίας ο Τβάλι και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος και αν χρειαστεί να μείνει εκτός προπονήσεων και για πόσο καιρό. Ανεπίσημο ντεμπούτο πραγματοποίησε ο Ελαραπή με τον ΑΠΟΕΛ και ο Μάρκους Ρόντεν με την ΑΕΚ. Την Πεντροκούπ θα αντιμετωπίσει ο ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Η ταμπλούχος Μολδαβίας επικράτησε με ένα 1-0 της Ορτάμπαση για τον πρώτο προγραμματικό γύρο και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον επόμενο γύρο μετά και το 0-0 του πρώτου αγώνα, εκεί όπου την περιμένει ο πρωταθλητής Κύπρου. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στο Κασιπί την ερχόμενη Τρίτη και η Ρεβάν στις 30 Ιουλίου στη Μολδαβία. Ταυτόχρονα έγινε γνωστή και πιθανή αντίπαλη του ΑΠΟΕΛ στον τρίτο προγραμματικό του Champions League, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Πέτροκουμπ. Η ΑΕΚ θα μάθει οριστικά απόψε το αντίπαλο και θα αναμετρηθεί με τον ηττημένο του ζευγαριού Κορνιβούλ Πάξι. Στον πρώτο αγώνα η Κορνιβούλ επικράτησε εκτός έδρας με 4-0, έτσι αν δεν προκύψει μεγάλη ανατροπή, η ομάδα της Λάρνακας θα αντιμετωπίσει την Πάξι Ουγγαρίας, με τον πρώτο αγώνα να είναι εκτός έδρας σε μια εβδομάδα. Σήμερα η ΑΕΚ συμπληρώνει 30 χρόνια ζωής μετά την ιστορική ενοποίηση μεταξύ της ΕΠΑ και του πεζοπορικού. Η απόφαση αυτή, σε ανακοίνωση της η ΑΕΚ αναφέρει ότι η απόφαση αυτή αποτέλεσε το επιστέγασμα των προηγούμενων 4 προσπαθειών και προσδοκιών της συντριπτικής πλειοψηφίας των Λαρνακαίων για να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργήσουν ένα αθλητικό σωματείο που να πρωταγωνιστεί σε όλες τις διοργανώσεις με στόχο να κάνει την ΑΕΚ και τη Λάρνακα υπερήφανη. Δυνατό φιλικό αγώνα θα δώσει η Ομόνοια σήμερα κόντρα στην ΑΕΚ Αθηνών και στη δική της πρόβα Γενεράλ εν όψη και των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων που πλησιάζουν. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Κασιπί, θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Ομόνοια TV και τη Σίδα Vision. Εκτός αποστολής έχει μείνει ο Λοΐζος Λοΐζου μετά από απόφαση των αρμοδίων, ενώ μετά από επίσημη ενημέρωση λέχθηκε ότι μείνει εκτός λόγω ενοχλήσεων στη χθεσινή προπόνηση. Θυμίζουμε ότι οι νέα δημοσιεύματα στην Ελλάδα έχουν κάνει λόγο ξανά για ενδιαφέρον της ΑΕΚ Αθηνών προς τον διεθνή άσο της Ομόνιας. Μεγάλη είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται για επιπλέον ποιοτική ενίσχυση με τους πράσινους να στρέφουν την προσοχή τους σε ακραίο επιθετικό. Αργά απόψε, η Ομόνια θα μάθει και τον αντίπαλό της στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, αφού θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Τορπέδο Κουταΐσι Τίρανα. Ο πρώτος αγώνας στη Γεωργία έληξε ισόπαλος 1-1 και τα πάντα θα κρυθούν στον επαναληπτικό στην Αλβανία που θα αρχίσει στις 9. Στην ανόρθωση θα συνεχίσει ο Κίκο, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, για άλλα 2 χρόνια.
Ωραία. Αυτά, Γιώργο.
Αυτά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστήσουμε και τον Σιάνφοντο Δημήτρη με το σημείο των άρχοντα τη Κοσόλα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί η δυνατά στοιχεία, όχι με τον Αντώνιο Τόφια, αλλά με τη μεγάλη Χριστιανά Μπέρδικου. Εκεί έχει ωραία. Τι μα έχει ετοιμάσει, ωραία πράγματα. Παλιά, καινούργια. Μείγμα. Λίγο απ' όλα. Ωραία. Το είπα. Χριστιανά Μπέρδικου σε λίγο δυνατά μαζί σα. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ να σας ευχαριστήσουμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 6 απλά αλλά στράτα. Γεια και χαρά!
Απλά αλλά στράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά, αλλά σταράτα.